Dobrý den, sledujete Prostor X, já jsem Martin Bris a mým dnešním hostem je pohřební průvodce Oleg Vojtíšek. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč bychom se měli starat o to, jaký budeme mít pohřeb?
No, pohřeb je naprosto zásadní ukončení života. Když ten pohřeb jako neuděláme, když neoplačeme toho zesnulého, tak v lepším případě jenom utratíme pak později hodně peněz za psychologa. V horším případě se nám to bude vracet, nebudeme dobře spát, nevyrovnáme se s věcmi. Ono ten pohřeb má několik základních, zásadních funkcí. Asi první je uvědomit si, že ten zesnulý, ten náš milovaný už tady není. Opravdu nebude, tohle je tečka za tím jeho aspoň teda pozemským životem. Druhá funkce je spustit ty emoce, spustit truchlení, opravdu se umět rozbrečet. Ale zároveň se umět i zasmát. Oslavit ten jeho život, protože pohřeb, aspoň v našem pojetí pohřebních průvodců, nemá být jenom o tom, že ten člověk zemřel. To, jak si víme, bylo parte, ale mělo by být o tom, jak ten člověk žil a jak na něho zavzpomínáme. Hmm. S tím souvisí možná třetí funkce, doříct věci, které jsme neřekli. Že vždycky je něco, co jsme jako nestihli, nemohli, nechtěli. Přišlo nám to trapný, přišlo nám to banální to říkat, tak jsme to prostě nedořekli a teď prostě v nás zůstane díra, výčitky, potřebujeme to doříct. No a s tím souvisí další věc, najít smíření. A opravdu pohřeb a vůbec věci kolem pohřbu, protože pohřeb není jenom ta hodina, to je i ta příprava na pohřeb, i to po pohřbu. Pohřeb by nás měl přivést ke smíření. Se sebou, s tou rodinou, další. Se smrtí. A i s tím zesnulým především, samozřejmě.
No, já předpokládám, že asi každý byl někdy na pohřbu.
To byste se divil.
Divil bych se.
To byste se divil, my máme právě lidi, u nás končí, u pohřebních průvodců končí velmi často lidi s takzvaným komplikovaným truchlením, takže když se stalo něco, typický kolega vám zemře nějakým způsobem v práci a máme tam 30-leté lidi na pohřbech, kteří nebyli nikdy na pohřbu. Jsou úplně vyděšení. A neviděli nikdy mrtvolu, ale ani křečka. Někteří viděli myšičku, když bydlí v baráku za městem a kočička přinesla myšičku. To byla jejich maximální zkušenost ze smrtí. Protože je od toho rodiče a všichni odizolovali kompletně. Takže právě to není pravda. Naopak ano, naši nejlepší zákazníci jsou ti, kteří už byli na pohřbu třeba v krematoriu a vědí přesně, jak to nechtějí.
No, to mě právě zajímá, když jsem mluvil o tom, že skoro každý teda byl asi někdy na pohřbu a probíhá to vlastně vždycky dost podobně, ten klasický pohřeb. Tak by mě zajímalo, co jako je na něm špatně, nebo v čem jako není ideální ten pohřeb.
Tak především pohřeb podle nás fakt má být osobní. Má být takový, jak ten zesnulý žil. A ty pohřby u nás jsou naprosto automatické. 15 minut v krematoriu, písnička, navíc písnička z předem určeného playlistu. A jedna univerzální řeč, kde se kolikrát vymění jenom jméno. A za tím sklem poloprůhledným už čeká další rodina. No, kolikrát tam tak i nakukuje. Jako, no, jestli už skončili, protože my už chceme dál naši babičku odpravit, aby zajela do té zdi, nebo kam to zajíždí v tom krematoriu. Takže to je první věc, že je to neosobní, je to strašně rychlé, nic vám to nepřinese a já se snažím se až tolik vůči tomu nevymezovat, ale když se bavíme s mladými lidmi, anebo s mladými lidmi, kteří se zabývají přírodním pohřebnictvím, naprosto skvělými věcmi, tak oni otevřeně říkají, že podle nich to je strašení lidí, jako hororová, že snaží vyvolat horor, a že je to takové jako divadýlko. Já to neříkám, že třeba mezi našimi klienty je dost třeba seniorů, kteří na tohle jsou zvyklí, potřebují tu obřadní síň, protože už je to jejich, stalo se to jejich rituálem a je to v pořádku a je to super. Je to super, že vůbec udělají pohřeb a je to super, že ho udělají tak, jak jsou zvyklí. Jo, je to lepší, než by ho neudělali, protože v Čechách je polovina pohřbů bez obřadu. K tomu se určitě chcete dostat taky.
Taky, no, ale teď mě zajímá vlastně, jak teda vypadají ty pohřby, které zařizujete vy, nebo které vlastně, když to řeknu, jako nabízíte zprostředkovat. Jako, co vlastně jste jako schopni nabídnout, nebo jakým způsobem se teda lišíte od toho klasického divadýlka v krematoriu?
No, především asi bych začal tím, že máme celistvý přístup, takže my začínáme klidně mnohem dřív. Začínáme nějakou přípravou na smrt, nebo můžeme. Pokud nám ten člověk ale volá a má někoho v paliativní péči, tak mu můžeme hodně pomoci s tím, jsme kvalifikovaní poradci pro pozůstalé, plus máme za sebou relativně víc praxe, možná než bychom chtěli někteří. A takže pomůžeme už s přípravou na smrt, aby věděl, co s tím člověkem terminálně nemocným. Pak, až se to stane, tak se postaráme samozřejmě o tělo a o vše, ale naše hlavní část je to, že připravujeme dobrý obřad, který pomůže. To znamená, jednak vybereme nějaké hezké místo. A to opravdu nemá být místo na Instagram. To má být místo, které je prostě něco znamenalo pro vás. Nebo pro toho zesnulého. Nebo klidně ani ne, ale místo, kde vy chcete chodit vzpomínat. To je úplně fér, když já si vyberu nějaký kopec, kde chci chodit, tam si sednu, tam budu brečet a vzpomínat na tu babičku. Je to to nejlepší, co můžete udělat, tím jste vlastně taky slíbil, že na ní vzpomínat budete. Takže vybereme hezké místo a to hezké místo může být nejjednodušší, je to venku, protože ta příroda je chrám pro věřícího, pro nevěřícího, pro starého, pro mladého, pro všechny. Ale pokud je jako zima a tak, tak se samozřejmě uvnitř. A to může být opravdu od klasického nějakého salonku, přes galerii, přes vilu, přes botanickou zahradu, přes fotbalový stadion, přes cokoliv, ale můžou to být i velmi intimní, běžné prostory. Důležitý je to, co ty lidi tam budou říkat a co tam budou dělat, a ne jako...
Přeje si třeba někdy někdo mít pohřeb doma?
Jasně. A... Je to úplně možná jako... Je tam trochu problém, že je to v té kuchyni, že je to, není tam ta obřadnost taková, že vy si máte uvědomit, že ten pohřeb je velká věc. To je to prostě opravdu ukončení toho života a i proto to oblečení v černém já to nenapadám. Velmi mnoho moderních pohřebníků napadá, takže ta černá, že to už sem nepatří. Já říkám, že to je dobře, že ty lidi prostě se musí jako vychystat, musí se obléct, musí se třeba dokoupit to oblečení a vědí, že je to velký obřad, velký rituál. A nemusí to být černá, může to být bílá, může to být barevná, může to být velmi striktně řečeno, ale ten dress code je dobrý, aby to nebylo, že jdu jako po cestě z práce nakoupit do Lidlu. No ale vraťme se k tomu pohřbu domů, já jsem zažil naprosto jako třeba jako opravdu to slovo dechberoucí rozloučení, kde ten člověk nám tam umíral a ty kamarádi seděli kolem stolu a hráli na kytaru a strašně potichu. Jo.
A to nebyl pohřeb ještě?
To byl takový předpohřeb.
Poslední
to byl předpohřeb, to bylo takhle domů a on nám opravdu jako ráno umřel. To jsou jako naprosto, to bylo naprosto fantastické pro ty lidi i pro toho člověka. Tím neříkám, že toto je běžné, nebo že toto prosazujeme, to je pro velmi speciální lidi, kteří navíc jsou smíření. Ale může to být doma a já naopak říkám lidem, prostě pokud nemáte prachy, protože tady se každý bojí přiznat, že ty prachy nemá. Jo. Nemáte prachy, tak prostě se vykašlete na nějakou pohřební službu, vykašlete se i na nás, já vám poradím, co dělat a udělejte to u sebe na chalupě s kamarády.
Napadá mě, když jste teď mluvil o tom, a to je v podstatě jako velice intimní zážitek, ty poslední chvíle toho člověka, jak vy se vlastně cítíte, když nějakým způsobem se objevujete v těchto chvílích a v těchto situacích u vlastně úplně cizích lidí? Jako, jak si připadáte u toho? Já třeba bych si možná připadal trošku zvláštně, trošku jako nepatřičně tam, ale nevím, třeba to vnímáte jinak.
To je jako se vším nestradičním, že si rychle zvyknete. A podle mě paradoxně nám hrozně pomohlo, že jsme jsme ve velkém začínali za covidu. My už jsme fungovali teda předtím, ale opravdu za covidu. Kdy opravdu ty první schůzky s lidma jsme dělali naprosto online.
Jasně.
Jo, a to je vlastně, i dodnes to tak držíme, že to je ideální, protože vy jste u toho, já jsem u vás v ložnici. Takže vy jste v naprosto bezpečném prostředí, kde můžete brečet, můžete se smát, můžete to. Ale zároveň tam nejsem. Jo, vy si tam rozmažete to pozadí, nebo si to nastavíte a nevidím, že tam máte nepořádek. Každý má pocit, že má doma nepořádek. Takže to držíme hodně a je to velmi, velmi jako fajn pro obě strany, si myslím. A i když se potkáme s lidmi, tak málo kdy chodíme domů k lidem. To je opravdu, když někdo je jako třeba opravdu nemůže chodit, nebo se stará ještě o někoho dalšího nemocného, nebo jsou tam nějaké opravdu, řekl bych, technicko-logistické důvody, ale nelezeme lidem jako do bytu. No, ale taky nenutíme lidi, že tak přijďte sem na 9:00, přijďte, jo, a tady počkáte ve frontě, protože teď tam máme rodinu, která přišla neohlášená, tak tam budete. Teď jsme měli paní, kterou nechali 50 minut čekat venku před pohřební službou. Tady v té zimě, jo, kolik, 2-3 stupně, 4. Po 50 minutách říká, tak jsem si vás vygooglila, jsem tady jako...
No a kdo za vámi typicky chodí? Jsou to pozůstalí nebo jsou to lidé, kteří vlastně jako si chtějí přichystat tu svou smrt nebo ten svůj pohřeb?
Jsou to pozůstalí. Máme lidi, kteří mají jako předdomluvený, schválně neříkám předplacený, protože my ty peníze se snažíme předem nevybírat.
Jasně.
Možná jsme hloupí, ale je s tím i s účetnictvím je spoustu problémů, musíte to jinak účtovat a tak. Ale jako předdomluvený pohřby máme, není jich mnoho. Ale typicky jsou to pozůstalí. Typicky jsou to a máme lidi opravdu opravdu od dělnici ve Škodovce po ředitele banky. Od prostě naprosto téměř jako ne, že nezaměstnaného, ale nezaměstnatelného někoho z lesa. Až po jako naprostý, jako to třeba, já nevím, špičky, jestli to mám nazvat show businessu, já to nemám rád, tyto všechny pohřby nějaké celebritní a dost se tomu snažíme vyhýbat, ale opravdu je to ze všech stran a je to správně. Opravdu to není nějaká, jako, že děláme to, je strašně jednoduché dělat něco pro tu svoji bublinu. Jo? To najednou si rozumíte, ale dělat pro někoho, s kým nemáte nic společného, ale že nic. A stejně mu fakt pomůžete a ten člověk vám jako děkuje a říkám, jak to bylo skvělý. To je potom ta odměna. Ne, že to děláte pro lidi, kterým rozumíte. Pro lidi, který. Jo, to bylo fakt nejlepší, to pamatuju dost takových případů, kde jako jsme si říkali, teda to bude. A nakonec to bylo fantastický pro obě strany.
No na to konto mě napadá, jak vlastně vůbec lidi v Česku uvažují nad smrtí, nebo i nad svým pohřbem, nebo nad tím vlastně, co bude, když za vámi chodí tedy pozůstalí často, protože ono, takový ten klasický pohřeb v krematoriu, ten asi jako není potřeba moc dopředu plánovat, protože tam není co plánovat
tak,
vlastně.
Tak.
Ale ten pohřeb může vypadat ledasjak, může být jako třeba i celkem ekologisticky náročná operace. Tak vlastně, jak ty lidi uvažují nad smrtí, nad tím, co bude? Jako chystají se nad tím? Máte nějakou zkušenost s tím, jak vlastně tady ti lidi fungují?
Naprostá většina se nechystá. A my máme tady takovou jako zásadu v Čechách, že nebudeme přece mluvit o smrti. A to dokonce jsem zažil u lékařů. Jako, nebudeme mluvit, to bychom to přivolali. Jo? Tak my jim říkáme, tak pane doktore, a mluvením o sexu otěhotníte? Ne. No vidíte, a mluvením o smrti říkáte, že byste to přivolal.
No a kde se to v lidech bere? Je to pověrčivost, nebo je to něco jiného? Nebo vysledoval jste nějakou
příčinu? Myslím, že je to prostě,
příčinu?
Že ty lidi naprosto nejsou zvyklí. Takže jsme tu smrt odsunuli, nejdřív do LDNky, pak někam do krematoria, pak neuděláme obřad a pak lidi nejsou zvyklí. V Německu je běžné, vidíte děti na pohřbu a v Německu tady za rohem, ve východním Německu zdůrazním pro pamětníky, děti na pohřbu v kostele u otevřené rakve. To u nás děti nejdřív jako nevezmeme na pohřeb, protože to bychom je traumatizovali. Přitom je traumatizujeme právě tím, že je z toho vynecháme. Pak teda v žádném případě ne z rakví, ale to je česká tradice, že je naprostá většina, 95, nevím, procent je žehem. No a že bychom ještě kostel taky v žádném případě a otevřít rakev, to už vůbec. A to je kulturní věc. Já neříkám, že jsem přívrženec nějaký velký teďka jako otevřínání rakví, ale spíš nejsem přívrženec, protože prostě bychom ty lidi traumatizovali, protože ve chvíli, kdy neviděli ani toho křečka a teď uvidí babičku, tak je to skutečně jako pro ně děsivý a to nechceme. No. Na druhou stranu je potřeba aspoň o té smrti jako mluvit, aspoň tu smrt vysvětlovat a už od dětství.
No a jak se dají vlastně ti lidé připravit na to, že jako přijde nějaká smrt, přijde nějaký pohřeb, ať už třeba děti, že prostě jednoho dne jako tady už babička nebude, tak jako co se stane, nebo tak. A nebo třeba i když má někdo staré rodiče, tak vlastně jak s nima komunikovat, aby to proběhlo jako dobře všechno? A aby se třeba neurazili, že už jako je pohřbíváme tím, tak, že už tak. O tom chceme mluvit, protože takhle to možná může často být.
První důležitá věc, určitě se neurazí. Ani ti staří rodiče, ani ty děti. Ty staří rodiče o tom chtějí mluvit často, nebo mají tu v sobě to někde. Ale jako bojí se, a kolikrát my jim řekneme, ale ty tady budeš ještě 20 let a tak. A ty děti to naopak extrémně zajímá. Kdo má děti, tak to ví, děti zajímá úplně všechno. Je to ale, dobře jste mi nahrál, protože já mám teď takové téma, že ta moje generace, řekneme 40 plus, 40 až 50, tak teď opravdu žije v situaci, že tady 50 let smrt jako neexistovala. Jsme ji opravdu jako, ono, i ty slova, jaký používáme. A odešel na odpočinek, odpočívá. To znamená, že asi vstane a bude čilý, že odešel, tak se asi vrátí. Jo. Nebo ostatky. Lidské ostatky, ne mrtvola, ostatky. No. A tam to začíná a pokračuje to vším možným, takže my jsme tu smrt úplně vytěsnili. A teďka jako úkol té naší generace bohužel je nejdřív jako nějak připravit ty rodiče na to. No. A pak ještě ty děti svoje.
No, takže... Jak to mám udělat? Jak mám s tou babičkou jako mluvit? Co jí mám říct? Jako mám si s ní sednout na kafíčko a říct, tak babičko, jak by si představovala svůj pohřeb?
Já si myslím, že já bych nezačínal pohřbem. Hmm. Jako on ten pohřeb... Popravdě babička, když by možná jako byla taková jako praktická, tak by mohla říct, že to už jí může být jedno. Hmm. A že ten pohřeb je pro ty pozůstalé, aby se dokázali dobře rozloučit. Samozřejmě zdůrazňuji důležitou věc, podle českých zákonů pohřeb má být zcela podle přání toho zesnulého. Mm-hmm. Ale já si spíš myslím, že bych začal s babičkou řešit opravdu praktické věci. A teď to vidím úplně živě, protože sestra má rakovinu a prochází chemoterapií. A opravdu jsem jí na začátku velmi jako razantně musel vysvětlit, ať teda jako doufá v to nejlepší. Ať teda se pečuje, ať co všechno má dělat a tak, ale ať počítá s tím nejhorším, ať počítá s tím, že prostě umře. A teďka asi na co se má připravit, tak nejvíc, nejdůležitější je ta duše vždycky. To znamená opravdu jako, co lidem dlužím. Teď nemyslím finančně, možná taky, ale myslím jako opravdu, jako, co jsem komu způsobil, chci se mu omluvit. Co kdo třeba způsobil někdo mě. A mám mu dát šanci se z toho jako vyvinit, protože pak on až náhodou umřu a on se z toho nedostane, tak to bude strašný a bude platit toho psychologa několik let, jak jsem říkal. Že nejdřív tu duši, čeho se bojím, ty obavy trochu rozptýlit, co mě trápí, co bych mohla ještě vyřešit, co bych mohla vyčistit. Kdysi v historii bylo běžný, že ten umírající, to bylo, známe to z literatury, z vtipů i různých, ten umírající na té smrtelné loži ještě si volal ty děti a sousedy a manželku a vykládali moudrá. Dneska to se neděje, dneska je někde na jipce, na hadičkách, nemůže ani promluvit. A, takže první věc je ta duše, druhá věc je to tělo. Opravdu jako, já nevím, když se dostanu do komatu, chci být na hadičkách nebo nechci, chci být doživován nebo nechci. Když teda už opravdu umřu, a co má být s mým tělem? Chci jako na orgány, nebo chci spopelnit, nebo chci do hrobu. A až potom pokračuje to, jaký bych chtěla pohřeb, kde by měl být ten pohřeb, kdo by tam měl být a tak. No a třetí věc jsou takové praktické věci, které jako nás každého čekají, a když se říkal, že každý byl na pohřbu, tak skoro každý byl v nemocnici. A to taky lidi vůbec nemají vyřešený. Jo? Jako v té nemocnici... A koho tam chci, aby tam chodil, a koho tam nechci. Já mám teda zkušenost, že tam chodí lidi, kteří úplně tam jako nechci. A ty jako vážně. Hmm. Jo? Když bych teda byl fakt ve špatném stavu, jo? Jakou hudbu mi tam mají pouštět, nebo nemají. Hmm. Jo? Jaký chci, sestra měla neuvěřitelné požadavky na župan, ale to bylo tak komplexní, že to jako... Fakt jsem to sháněl jako jeden den a měl jsem takovou radost, že jsem jí sehnal fakt nakonec tenhle župan, přesně který chtěla explicitně. To fakt bylo jako... 5 hodin jako obíhání v obchodu, to se nedalo koupit online. A měl jsem takovou radost, že jsem jim mohl aspoň takovouhle blbostí jako posloužit. Hmm. A trochu taky udělat víc, než jenom to, co lidi běžně dělají. Takže jako takhle, no, začít duší, pokračovat tělem a pak ty praktické věci do nemocnice.
No, když říkáte začít duší, tak mě to nabádá k otázce, jak vlastně moc nad pohřebnictvím nebo smrtí uvažujete jako v té metafyzické rovině, nebo třeba nějaké náboženské, nebo jakým způsobem to vlastně vnímáte, jak se to promítá do toho pohřebnictví vašeho stylu?
No, promítá se to tak, že my pracujeme skoro s každou vírou, která se tady jako vyskytuje, a skoro s každým náboženstvím a často i velmi často jsme v kostele a pracujeme třeba s faráři a snažíme se ten náš obřad propojit, ten náš obřad s katolickým jde docela dobře propojit, aby opravdu seděl. Ale v principu jako jakýkoliv aktivní věřící to má mnohem lehčí. Církev konec konců, když bych to extrémně zjednodušil, a teď mě prosím nekamenujte, tak opravdu částečně vznikla i proto, aby vyřešila ten největší a nejzákladnější existenciální strach ze smrti. Takže pokud je někdo aktivní věřící, tak to má jednoduchý a ví, že půjde na lepší. Už jakkoliv a jakoukoliv formou. Jo. Naopak, když někdo aktivní věřící není, tak to má o dost těžší. A pak my říkáme takovou moji oblíbený opět bonmot, to máte rádi, že smrt umíme lehce porazit. A tady se o tom zrovna bavíme, jak nad tou smrtí vyhrát. Tím, že ji akceptujeme. Hmm. Že o ní bude mluvit, tak se jí nebudeme bát a ona ztratí tu svoji strašnou moc.
No, když se ještě vrátíme vlastně k pohřebním průvodcům a k těm službám, které nabízíte, jsou vlastně nějaké meze toho, jaký lze mít pohřeb, nebo jak vlastně, když za vámi někdo přijde a má nějaké přání na něco, protože, jak jsem si zjišťoval, vy vlastně jste schopni poskytnout ty, když tak řeknu, poněkud extravagantní jako typy pohřbů, nebo... Já si mně se trošku přijde říct, ale jako zážitků vlastně, protože to je vlastně...
Ale to je dobře. Je dobře, protože vy si to máte prožít, zažít a máte to, psycholog řekl, zprocesovat. A pokud vám k tomu pomůže velký zážitek, tak ten velký zážitek vám pomůže ke všemu. Jo. Všichni jsme trochu jako děti, potřebujete tu věc jako vidět, slyšet, cítit, ohmatat, napsat, teď nevím, co nás to učili ve škole, všechno. A stejně jako nás učili studovat, dělejte si poznámky, abyste to zapsali. To je to samé u toho pohřbu, potřebujete to vnímat více smysly. Ne jenom jako v tom krematoriu zase.
No a jaké jsou meze toho, co vlastně jste schopni poskytnout, nebo co lze udělat, ať už třeba jako legálně, nebo třeba i nějakým způsobem, co jako už třeba není vkusné, nebo co už jako, co, do čeho už byste nešli?
Tak, první věc, limity jsou zákony a zákony jsou velmi, velmi dobré v České republice. Já musím říct, že nám zakazují toho málo a naopak zákony u nás až extrémně kladou důraz na důstojnost toho zesnulého. No? Takže pokud zesnulý a jeho rodina považují za důstojné rozptyl do vesmíru, tak je to jako je to naprosto v pořádku.
A to je něco, co vy poskytujete?
To je něco, co do vesmíru ne, nebo měli jsme jednu poptávku, která jako nevyšla finančně. Ale opravdu bylo vtipný, jak jsem psal maily do SpaceX a oni
ale dokázali byste to udělat, kdyby
na to byli. Jasně, bez problému. Máme teďka kompletně ceník ze SpaceX, kolik kila čeho.
A kolik stojí takový pohřeb ve vesmíru?
Jsme ve vyšších jednotkách milionů.
Korun.
Ale se bavíme o tom, že tam dáme celý popel. Mm-hmm. To je docela těžký, to je třeba 3 kila. Ve chvíli, kdy tam lidi vypouštějí takové malé ampulky, jak to jsou ořády levnější. Ale samozřejmě to byl jeden případ. To je jedna z mála věcí, kterou my si hlídáme, aby to fakt mělo nějaký smysl. Aby to nebylo to slovo extravagantní, nebo aby to nebyla exhibice spíš. A opravdu tady to mělo obrovský smysl, to byl kosmonaut, který byl vždycky jenom náhradník a nikdy se tam nedostal. A opravdu, jo, to je naprosto fantastní, celý život, perfektní fyzická kondice, teď víte, co všechno, všechny psychotesty, všechno, ty děti čekají, že tam poletíte, tam manžel, furt nepoletíte, nikdy nepoletíte. Takže jako naprosto, naprosto úplně odůvodněná, byť jednoduchá, ale odůvodněná věc. Ale děláme třeba běžně rozptyly, když dáte, popel dáte do balonu, který jako stoupá a letí, skončí nejspíš nad oceánem. A oceán je 70% zemského povrchu a někde ve výšce kolem 10 kilometrů praskne a ten popel rozptýlí. To už je na hranici stratosféry a vy nakonec spršíte někde do oceánu. A je to hrozně krásné, hrozně léčivé i pro ty lidi, jak sledujete, jak ten balon odchází. Je to levné, je to technicky relativně jednoduché, to máme zvládnuté. Je to legálně úplně v pořádku, samozřejmě my musíme ladit ta místa, protože správa letového provozu a letové trasy a tak. Ale to máme jako zvládnuté technicky i právně. No a jinak jste se ptal na ty další limity, tak další limit jsou zákony. Typicky vy smíte rozptýlovat nebo ukládat popel jenom prostě se souhlasem vlastníka pozemku, takže to může být na hřbitově, nebo to může být u vás na zahradě, ale může to být, pokud vám dá někdo souhlas i někde v lese nebo takhle, ale nemůžete si to dělat někde, kde chcete, jak chcete. To opravdu nejde.
To mě právě napadá, jsou i typy, nebo hodně se o tom mluvilo, třeba takový jako pohřeb, kdy se do toho popela zasadí strom, nebo naopak, kdy se z toho popela vyrábí šperky nebo nějaké jiné předměty. To jsou věci, které taky nabízíte,
jasně,
nebo které taky...
Stromy sadíme pořád. Konec konců, jako Univerzita Karlova za každého svého velkého profesora zasadila v některém kampusu strom.
Ale... Teď tomu rozumím, tak to je strom, který přímo jako má u sebe ten popel? Nebo je
někdy,
to strom,
někdy jo, někdy ne. Většinou my spíš říkáme, že to není nutné. Někdy ale mají pocit ti pozůstalí, že opravdu ten popel tam má být. Je to pak složitější s těmi povoleními a potvrzeními, ale jde to většinou, protože ten popel neobsahuje nic špatného. Ten popel je vápník, což je běžné hnojivo, že jo, vápenec. Je tam fosfor, který už tak dobrý pro ty rostliny není. A prošlo to teplotou kolem 1000 stupňů. Že tam nejsou bakterie, to je sterilnější, promiňte, než ten skalpel chirurgický. Opravdu je, opravdu je. Takže jako, to nijak té přírodě nepoškodí. Ne, že by to bylo pro ten strom úplně ideální, takže je potřeba to trošku taky zase umět. Ale ty naše stromy se mají velmi dobře.
A co se týče výroby těch šperků, to je taky něco, co poskytujete?
Poskytujeme to, firma je v Čechách velká firma, která tohle to dělá. Hmm. Je to jako asi v pořádku.
Takže to je vlastně, to vypadá, že s tím popelem si můžete dělat, co chcete vlastně.
No, musíte zase, jednak je to otázka důstojnosti.
Jasně, opravdu. Ale
pak je spousta věcí náboženských, jo. Začněme tím, že když jste katolík, a v jiných náboženstvích, já teď vynechám, mohl bych mluvit dlouho, ale když jste katolík, tak opravdu katolická církev dlouho vůbec jako se rozhodovala nad těmi kremacemi. Jestli je to OK. Kremace už jsou OK. Ale rozhodně není OK žádné dělení popela a žádný rozpil, protože vy máte zůstat v celku, aby vás pan našel, až bude poslední soud. A v celku na označeném místě ještě. No. To není tak, že si někde rozpílíte někoho. Konec konců, proč Jana Husa rozpílili do řeky? Aby
Za trest.
No, aby ho nemohli uctívat, aby nebyl svatý, aby ho nemohli svatořečit a tak. Takže jako to katolická církev k rozptýlům se staví velmi negativně a pokud máme v rodině silně věřící katolíky, tak se snažíme to té druhé části rodiny vymluvit a udělat něco symbolického. Vy můžete, pokud potřebujete do té vody, vy můžete pustit jako okvětné lístky po vodě, pustit lodičky, pustit svíčky, to je všechno, co děláme a je to několikrát, je to mnohem léčivější, než tam za každou cenu rozpilovat ten popel.
Napadá mě, jestli dává smysl zkusit zpětně jako dohnat zanedbaný pohřeb, pokud třeba ten obřad vůbec neproběhl, nebo třeba proběhl tím klasickým způsobem, ale pořád si tak nějak jako říkám, jestli to bylo ono, tak jestli má smysl.
Rozhodně. Rozhodně, funguje to skvěle. Já nejdelší věc, kterou jsem zažil, tak byla paní po 5 letech. Mm-hmm. To je to, jako víc jsem toho, my za tolik praxe nemáme, ale po 5 letech to fungovalo naprosto fantasticky. A to už bylo to setkání, že jí říkám, tak přineste fotky. Tak paní položila na stůl jako fotky a rozbrečela se. No, absolutně nespracovaný, jak by psychologové řekli, po 5 letech, když se podíváte na vaše fotky s manželem a rozbrečíte se, tak. Ale je tady důležitá ještě věc, kterou mě prosili kolegyně, abych řekl, když teda nestříháte. V Čechách doteď se stává v nemocnici, když se vám narodí mrtvé miminko, že vám řeknou, to je zákonem zakázané, to nesmíte pohřbít. To my se o to postaráme. Oni, abych je z toho trochu vyvinil, oni mají třeba pocit, že vás ochrání. Zase před tím. Jo. Ale způsobí vám strašné věci. A máme tady jako tisíce matek, které jako nepohřbily svoje děti. Tak bych chtěl jim říct všem, nebojte se, vy i mrtvě narozené dítě, i plod po potratu, jako můžete pohřbít a smíte pohřbít a je to dobře, když to uděláte.
A ti lidé, kteří třeba zpětně za vámi přišli a chtěli uspořádat ten pohřeb, tak se jim potom nějakým způsobem ulevilo? Bylo vidět, že jim to
velmi výrazně. Velmi výrazně, ale on ten pohřeb jako nastartuje to trochu lidí. Někdy ho může i uzavřít. Někdy ho může uzavřít, to je pak jako ono. Já se snažím to hodně jako psychologizovat a máme kolikrát, jaký cíl je toho pohřbu a tak. Lidi to úplně nechtějí slyšet, protože pak mají pocit, že s nimi budeme něco provádět. Ale opravdu můžete být velmi různý cíle toho pohřbu, vyvinit člověka z něčeho, vyřešit takové trauma. Je tam mnoho možností. Typická je ta naše práce s dětmi, kdy se snažíme opravdu, že jo, to je ta už taková velmi známá jako Lego urna, kdy pohřeb jako vlastně sourozence, aby to dítě ho zvládlo a tak.
No, zajímá mě nakonec, jak vlastně vy jste se dostal k pohřebnictví vy sám, protože jako to není vaše původní profese, vy jste pracoval v různých jako korporátních pracech, máte za sebou docela zajímavou kariéru, tak co vás k tomu přivedlo?
No, my jsme začali takovými pokusy a jako víceméně to byl vtip. A jak jsme viděli, jak to vypadá v krematoriu a pak jsme viděli, jak to vypadá v Německu a to byl tak strašný rozdíl, že jsme zkusili nějaké věci. Zkusili jsme to jako joke, protože je to taková ta disrupce, to slovo disrupce je dneska strašně oblíbené. A to jsme v prvním okamžiku už zjistili, jak ti lidi moc nám za to děkují, ale že rozhodně nechtějí tam vidět žádný jako šaškárny a žádný jako naše vtípky, ale chtějí jako potřebují normální, dobrý obřad, i kdyby to bylo prostě v kostele s koňmi, ale, aby ten pohřeb byl a aby fungoval. Hmm. Aby to nebylo těch 15 minut v krematoriu. A od první chvíle ty lidi nám tak strašně děkovali, že to už pak jako nemůžete přestat. Jo. Zjistíte, že opravdu jako pomáháte lidem, děkují vám, jsou ochotní vám za to platit, do toho je to takový, jako že vlastně přeci jenom děláte trošku kolumbovskou věc. A jsme na nejlepším místě na světě, protože Češi jsou nejsekulárnější národ, možná vůbec.
Široko daleko.
Jo, do kostela daleko. Hmm. 13% lidí aktivně jako se zúčastňuje nějakých náboženských obřadů, to je extrémně málo. A tím pádem ale ty lidi dobře ví, že něco potřebují. Proto tady máme, počínaje EZO věcmi, konče, já nevím čím vším, ale ti lidi jako velmi cítí, že potřebují obřad, potřebují se rozloučit. A nemají jak. Hmm.
No a co vám osobně dala tahle práce třeba pro nějaké jako vaše vnímání jako smrti nebo vůbec jako života? Protože dokážu si představit, že jsou tam často silné emoce a že to člověka možná i trochu změní.
No, člověka to změní dost. A možná jako trošku já u kolegů vidím, že víc, než bych chtěl. Takhle, každé blízké setkání se smrtí může být strašně velký dar. Protože si uvědomíte, jednak to ego jde dolů. Všichni jsme ego maniaci v těch korporacích a tak. A najednou to ego je stále míň a míň důležité. A ta pokora přichází. Za druhé si začnete vážit drobností. Opravdu začíná nám jaro. Ptáček zpívá. Máte opravdu radost z toho, jak pěkně zpívají ptáčci, jak pěkně všechno roste. A naučíte se, já nechci říkat, jako říkat ne, ale naučíte se nedělat věci, které nejsou prostě podstatné. A opravdu ty hodnoty přehodnotíte. Zní to trošku jak z příručky pro osobní rozvoj, ale opravdu vy trošku jako vyrostete. A to vidíme u lidí, kteří třeba prošli rakovinou. To je strašný posun. To oni, já znám člověka, který říká, mě rakovina zachránila život. Takový bonmot. No. Mm-hmm. Vidíme to u lidí, kterým třeba někdo zemřel velmi náhle, že ta smrt opravdu kolem nich prosvištěla. A jakým způsobem kolikrát se najednou posunuli a najednou fakt se třeba stalo, že rozkvetli, protože najednou si začali vážit toho života.
Hmm. Máte vymyšleno, jak má vypadat váš vlastní pohřeb?
Takhle. Ve chvíli, kdy v tom děláte, tak jako nemáte tyto fantazie, protože jich máte třeba tisíc. Hmm. Ale já jsem úplně přesvědčený, že kdyby teďka jsem šel tady ven a přejela mě tramvaj, takže kolegyně moje to udělají jako skvěle. Že bych to opravdu svěřil tam a nemám žádné velké jako představy, abych chtěl tohle nebo tamto. Hmm. Chtěl bych hrozně, aby to pomohlo manželce a dětem, aby to fungovalo. Hmm. Aby opravdu ty děti se dokázaly z toho dostat, aby jim to pomohlo k tomu, aby po roce, dvou, třech tam třeba byl jiný tatínek už. Hmm. Až takhle. No. O mě tam už nejde. O mě tam už v tu chvíli za stolik nejde. Já bych chtěl, aby se kamarádi všichni tam jako opili a zaspívali si třeba a to si myslím, že to se určitě stane bez ohledu na to, kdo to bude organizovat.
Hmm. Dobrá, pane Vojtíšku, já vám moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju vám za pozvání.